Domnul să ne ajute să fim lumini în această lume. Să luminăm, pentru că Domnul Iisus asta a spus în dreptul celor ce sunt ai Lui. Voi sunteți lumina lumii. A spus și despre sine că este lumina lumii. Și a spus și despre noi că suntem lumina lumii. Ceea ce înseamnă foarte mult și este o mare încurajare pentru noi. Datoria noastră însă este ca, folosind lumina pe care ne-o dă Hristos, să luminăm în jurul nostru și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, dorința noastră a tuturor este ca în anul 2015 să ne apropiem de Domnul. Așa e că e dorința noastră a tuturor asta? Asta vrem. Nu uitați însă că am spus și într-un alt context că apropierea de Domnul cere un preț. Nu vom vorbi despre asta în această seară, ci în această seară vom continua să ne uităm la apropiații Domnului, la cei care au stat aproape de Domnul, să înțelegem ce a făcut apropierea de Dumnezeu din viața lor. Până acum ne-am uitat la câțiva dintre apropiații Domnului, respectiv la 7 dintre ei. Ne-am uitat la Andrei, cel întâi chemat, ne-am uitat la Petru, fratele lui, ne-am uitat la Iacov și la Ioan, fiul lui Zebedei, ne-am uitat la Filip, ne-am uitat la Natanael sau Bartolomeu, ne-am uitat la Matei, vameșul, și în această seară ne vom opri la un alt ucenic al Domnului, la Simon Cananitul sau Simon Zilotul. Despre el am vrea să învățăm câteva lucruri. Dacă ne uităm în Scriptură însă, Scriptura nu prea spune nimic despre el. De fapt, îi spune numele. N-aș vrea să facem speculații în această seară. Există 4 liste, 3 în Evanghelii și una în Faptele Apostolilor, în care sunt prezentați ucenicii Domnului. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, sunt prezentați cei ce stăteau în odaia de sus, iar în Evangheliile sinoptice apar ucenicii Domnului. 3 liste cu ucenici. În aceste liste de ucenici apare Simon Zilotul sau Simon Cananitul. Zic iarăși, Biblia nu ne spune mai mult decât îl amintește între ucenicii Domnului. Dacă stăm să cântărim lucrurile în acest fel, avem o oarecare nedumerire. Nu știu dacă s-a întâmplat vreodată să vă uitați la MasterChef. V-ați uitat? Sau la X Factor. De v-ați uitat, probabil, ați zis așa, domnule, ce l-au ales și pe ăsta acolo? Ce caută ăsta acolo? Dragii mei, s-ar putea întâmpla ca uitându-ne la Simon Zilotul, pe care nu-l găsim nici măcar făcând afirmații mari, nu-l găsim nici măcar implicat în anumite fapte, ca și pe apostolul Petru, ca și pe apostolul Ioan. S-ar putea să ne întrebăm ce caută ăsta între cei 12 ucenici. Vreau să spun în mod clar și răspicat, pe Simon Zilotul l-a ales Domnul să fie între cei 12 ucenici. Și dacă urmărim relatările Scripturii, e drept. Nu găsim nimic ca Simon Zilotul să fi făcut singur. Dar găsim pe Simon Zilotul între ucenicii Domnului și găsim pe ucenici făcând câte ceva toți la oaltă. Și atunci ne punem întrebarea, de ce l-a ales Domnul pe Simon Zilotul? Vedeți, la ceilalți ucenici de până aici am putut să spunem că apropierea de Domnul pentru ei a însemnat asta sau asta sau asta. Pentru că apropierea de Domnul pentru unii înseamnă implicare, pentru unii înseamnă mandat, pentru unii înseamnă misiune, Dar ce înseamnă apropierea de Domnul pentru Simon Zilotul? Aș vrea să vă spun din capul locului, pentru Simon Zilotul, apropierea de Domnul înseamnă transformare. Putem să zicem toți cuvântul transformare? Mulțumesc! Dragii mei, la asta aș vrea să ne uităm în această seară. Asta face Domnul cu un om care se apropie de El. Îi transformă viața. Și transformarea pe care o face Domnul este o transformare radicală. Citeam despre o mare companie de produse cosmetice care la un moment dat voia să-și facă reclamă la produsele cosmetice și pentru asta au deschis niște saloane de înfrumusețare într-un oraș, într-o zonă anume a unui oraș. Au deschis frizerii pentru bărbați, au deschis coafuri pentru femei și la un moment dat, ca să-și facă reclamă la produsele lor și la ceea ce pot să facă ei, s-au dus între oamenii străzii, între boschetari. Au luat de acolo pe un om care arăta foarte rău, era total neîngrijit. L-au adus la un spectacol public, l-au adus, l-au pus în fața oamenilor și au zis să vedeți ce pot să facă produsele noastre cu un astfel de om. L-au luat, l-au spălat, l-au bărberit, l-au tuns, l-au aranjat, l-au parfumat, l-au scos după aceea în față și știți dumneavoastră imaginile aceea cu before and after, înainte și după. I-au prezentat imaginea omului aceluia după ce l-au aranjat, arăta ca un actor, ca un model, ca un prezentator de modă, tot ce vrei. Sigur, companiile acelea, compania aceea de produse cosmetice a câștigat un teren extraordinar și a făcut o reclamă extraordinară arătând ce pot să facă ei cu un om. Și-au vândut produsele din greu, a fost mare vâlvă în orașul respectiv. Peste câteva zile, niște ziariști, doritori să vadă minunea și ei, l-au căutat pe omul acesta, pe cel înfrumusețat, pe cel schimbat. L-au căutat, au dat de urmele lui și până la urmă știți unde l-au găsit? Dormind în niște cutii de carton undeva, acolo pe unde stăteau oamenii străzii. Era același, începuse să-i crească barba iarăși, începuse deja, parfumurile s-au dus, au apărut duhorile și omul era acolo și a stat și a zis, domnule, ce ciudat. Ăsta era acum câteva zile, omul fotografiat de toți, afișat peste tot și iată-l în aceeași condiție. Știți ce aș vrea să învățăm din asta? Oamenii pot să cosmetizeze, oamenii pot să aranjeze un pic exteriorul, oamenii pot să se lustruiască pe ei înșiși ca să pară că sunt ceva. Dar o adevărată transformare a vieții și a inimii o face numai Domnul. Și vreau în această seară să ne uităm la Simon Zilotul, care este între ucenicii Domnului și tot ce putem să spunem despre el. Uitându-ne pe paginile Sfintelor Scripturi, este că omul acesta a fost transformat de Domnul. Câteodată ne punem în mod legitim întrebarea și zicem, Doamne, oare pentru ce m-ai ales? M-am apropiat de Tine, Doamne. Oare pentru ce m-ai ales pe mine? Că mare predicator nu pot să fiu, că mare cântăresc nu pot să fiu, că îndrăznesc tare nu sunt să fac evangelizare, oare ce înseamnă pentru mine apropierea de Tine, Doamne? Vreau să spun că toți cei ce se apropie de Domnul, întâi sunt oameni transformați de Domnul. Și asta e ceea ce contează cu adevărat. Uitați-vă, tot ce știm despre acest Simon, câteva lucruri. În primul rând, e un personaj diferit decât Simon Petru. Că-l găsim și pe Simon Petru, dar Simon Petru foarte activ prezentat pe paginile Scripturii. Simon Zilotul este un personaj diferit de Simon Petru, da? Numele lui este menționat de 4 ori în Scriptură. Sub numele de Simon Cananitul sau Simon Zilotul, da? Ceea ce mai trebuie să știm despre el era că Simon era zilot. Ce însemna asta? Când zic zilot, înțeleg un om foarte implicat politic, un revoluționar al vremii. Vom mai aminti lucrul acesta în această seară, însă ceea ce aș vrea să mai spun este că nici o faptă a sa, nici un cuvânt al său nu este înregistrat în Scriptură. Și totuși știm că Simon Zilotul era un important ucenic al Domnului. Mai zic o dată, un important ucenic al Domnului. De ce spun că era un important ucenic al Domnului? Pentru că Simon Zilotul a fost ales de Domnul nu cu ușurință, ci a fost ales de Domnul în urma rugăciunii. Uitați-vă ce spune Scriptura în Luca 6, versetele 12 și 13. Luca 6, versetul 12 și 13. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și anume, să fie și versetul 14, pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon numit Zelotul. Cum l-a ales Domnul? În urma rugăciunii. Păi dacă Domnul s-a rugat toată noaptea și după aceea l-a ales pe Simon Zelotul, înseamnă că Simon era un om important pentru Domnul. Nu l-a ales Domnul la întâmplare, nu l-a apucat, hai că trec pe drum, hai și tu cu noi. Nu, ci Domnul l-a ales în urma rugăciunii, în urma unei nopți întregi de consultare cu Tatăl. Atunci l-a ales Domnul pe Simon Zelotul. De asemenea, Scriptura ne lasă să înțelegem că fiecare ucenic, inclusiv Simon Zelotul, a fost ales cu multă grijă de Domnul. Uitați-vă ce spune Marcu 3, versetele 13 și 14. În urmă Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12, între care era și Simon Zelotul, da? A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Asta înseamnă că Domnul l-a ales cu multă grijă pe Simon Zelotul. Și cu siguranță Domnul n-a greșit în alegerea sa. Chiar dacă noi nu înțelegem totdeauna scopul pentru care Dumnezeu ne-a ales, să știți că Dumnezeu are totdeauna un scop. Noi nu înțelegem uneori de ce suntem aleși. Eu mă aduc aminte frustrările mele de copil. Am fost întotdeauna printre ultimii din clasă la înălțime. N-am fost înalt, am fost mai mic de înălțime și întotdeauna se făceau echipele de fotbal la școală. Ăștia fac fotbal cu alții. Și întotdeauna ăștia care erau mai sportivi, ceea ce n-am fost niciodată, ăștia care erau mai sportivi erau cei ce formau echipa. Și știți cum făceau? Tu vii cu mine, tu vii cu mine, tu vii. Totdeauna rămâneam printre ultimii. Eram așa, roata de rezervă, să fie acolo la număr. Să știți, ca și copil îmi aduc aminte frustrarea pe care o trăiam. Domnule, nu știu de ce nu m-a ales, dar până la urmă am început să mă gândesc. Eu sunt mai mic de statură. Nu sunt așa de energic ca și alții și am început să îmi motivez și să zic, poate de asta eu trebuie să port frustrările astea, că nu sunt ales între ceilalți. Poate din acest motiv trebuie să am aceste frustrări. Ei bine, când e vorba despre alegerea pe care ne-o face Domnul, nu trebuie să ne punem multe întrebări și să zicem, Doamne, pentru ce m-ai ales? când te-a ales Domnul, trebuie să-L lauzi pe El și să știi că El nu greșește niciodată. Și te-a ales Domnul să fii ucenicul Lui. De-aia ești aici în această seară. El nu greșește niciodată. El întotdeauna are un scop foarte clar cu fiecare dintre noi. Să fii ales și să nu înțelegi de ce? Dragii mei, cert este un lucru. Noi suntem aleși în familia lui Dumnezeu și vreau să fac o subliniere. Noi nu suntem aleși în familia lui Dumnezeu pentru ceea ce putem noi să facem pentru Domnul. Să fim atenți. Nu de aia ne alege Domnul. Pentru capacitatea noastră. Nu se uită Domnul și zice, îl voi alege pe ăsta pentru că ăsta va face nu știu ce grozăvii. Ăsta poate să facă, ăsta e tare, are școală multă, are putere multă, are energie multă și de aia îl aleg. Nu după aceste criterii alege Domnul, ci Domnul, am mai spus și la întâlnirile noastre anterioare, când Domnul alege pe cineva, se uită la el și zice, se lasă omul acesta transformat. Dacă omul acesta se lasă transformat, începe Domnul să se uite la el și să vadă ce poate să devină omul respectiv. Uitați-vă, aș vrea să avem în față, ca să înțelegem modul lui Dumnezeu de a alege, să avem în fața noastră două versete, Deuteronom capitolul 7 cu versetele 6, 7 și 8. Trei versete, haideți să vedem. Uitați-vă, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Versetul 7. Deci Domnul te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului, nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales. Cu alte cuvinte, nu pentru performanțele voastre v-a ales Domnul, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că, uitați-vă de ce ne-a ales Domnul, sau de ce a ales Domnul pe Israel și de ce ne-a ales pe noi, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. De ce alege Domnul când alege pe cineva? Nu pentru că omul respectiv are nu știu ce performanțe, ci Dumnezeu alege pe cineva pentru că îl iubește și pentru că vrea să-și țină jurământul și legământul pe care l-a făcut. Dragii mei, cu bucurie spun în această seară, Dumnezeu ne-a ales pentru că ne iubește. Amin. Și pentru că vrea să țină legământul pe care l-a făcut în Hristos Iisus cu noi oamenii. De aceea ne-a ales Dumnezeu. N-aș vrea cineva să se înșele crezând pe mine m-a ales Domnul pentru că eu sunt grozav. Nu de aia ne alege Domnul, pe nici unul dintre noi. Dumnezeu ne alege în familia Lui, nu pe baza abilităților noastre. De aceea se întâmplă, e ciudat, uneori cei cu abilități, cei conștienți de valoarea lor, rămân uneori frustrați și nu înțeleg de ce nu sunt ei aleși, de ce nu sunt ei folosiți. Dumnezeu însă are criteriile Lui. E foarte ciudat să vezi că sunt oameni care așa cu o frustrare spun, dar de ce nu sunt eu, că eu am cu tare calități, eu am cu tare calități. Dragii mei, să nu ne înșelăm. Lumea are criteriile ei de a alege, Dumnezeu are criteriile Lui de a alege. Am vrea totdeauna să respectăm criteriile lui Dumnezeu de a alege. Dar uitați-vă, dragii mei, cum alege Dumnezeu. Domnul nu se uită la talentele noastre când alege. De ce? Pentru că El, pe cel pe care îl alege, îl înzestrează cu daruri. Să știți, când Domnul cheamă pe cineva și îl alege pe cineva, îl abilitează El cu daruri. Nu se uită la ceea ce este născut în noi neapărat, ci Dumnezeu este Cel ce dă daruri celor pe care îi alege. El este Cel ce îi capacitează. Nu se uită la capacitatea noastră. Când Dumnezeu alege, nu alege în funcție de capacitate, ci Dumnezeu când alege, alege un om smerit pe care îl capacitează El. Spuneam tocmai ieri tinerilor în școala biblică, le spuneam aceste lucruri. Atunci când cineva crede că el are capacități deosebite, Dumnezeu nu-l poate folosi, culmea. Luați în considerare pe Moise. Omul chemat de Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu, să scoată pe popor din Egipt. A fost educat în Egipt, a învățat în Egipt, s-a format acolo până la 40 de ani și când se credea el mai capabil, plenitudinea vârstei de 40 de ani, când era el mai capabil, mai educat, mai priceput în relații, mai tare în vorbire, mai toate celelalte, el crede, na, e momentul să mă folosească Domnul. Și culmea e că nu-l folosește Domnul. Trebuie să fugă în mod rușinos, să se ducă în pustiu. Într-un mod rușinos. Și stă în pustiu 40 de ani. Toată capacitatea lui relațională s-a dus, capacitatea lui oratorică s-a dus, a stat 40 de ani, nu vorbea decât cu oițele. Atât. Și după 40 de ani, după ce s-a dezbrăcat de toate capacitățile lui, vine Domnul și zice, Moise, scoateți încălțămintea din picioare, te voi trimite la Faraon să faci asta și asta. Și stă Moise și zice, Doamne, da pe mine? Da pe mine ți-ai găsit să mă chemi? Chiar eu crezi că sunt omul potrivit? Doamne, eu nu știu să vorbesc. Și zice Ștefan în Faptele Apostolilor că Moise era un om tare în cuvinte și în fapte. Și el zice, nu știu să vorbesc. Doamne, nu mă vor crede, Doamne una, Doamne alta. Însă Domnul îi spune, te vei duce și vei face. De ce? Atunci când noi suntem dezbrăcați de orice capacități ale noastre, atunci ne capacitează Domnul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu împarte slava Lui cu nimeni. Nu e drept să se zică Dumnezeu și cu Nelu Filip au făcut asta. Nelu Filip e nimic, Dumnezeu a făcut totul și Nelu Filip să-L laude pe Domnul dacă este un instrument folosit în mâna lui Dumnezeu, punct. Să-L laude pe Domnul și să zică, Doamne, ce ai găsit de mai folosit? Înțelegem noi, Dumnezeu nu alege în funcție de capacități. Ne uităm la acest Simon, la Simon Zilotul și ne punem întrebarea ce capacități a avut ăsta că l-a ales Domnul. Ei bine, aș vrea să înțelegem, mă întorc la ceea ce era el, la numele lui, Simon Zelotul. Zeloții aceștia erau o grupare a unui partid extremist, o grupare religioasă, politico-religioasă. Undeva pe la anul 6 s-a format partidul acesta când romanii au încercat să impună un impozit, niște taxe mai mari și a fost o răscoală. Și dintre răsculații aceia au rămas acești zeloți, oameni care erau foarte hotărâți să lupte împotriva asupritorilor romani. Ăștia erau întotdeauna gata să apere onoarea națională, gata să îndepărteze pe toți aceia care pătau onoarea națională sau pe cei ce erau vânduți romanilor. Erau gata să-i lichideze în orice moment. Luptau fără niciun fel de rezerve împotriva stăpânirii romane. Iosif Flavius, istoricul antic, le spunea zeloților purtătorii de pumnal. Ăștia aveau totdeauna un cuțit, un pumnal la ei și nu se sfiau să bage mâna după pumnalul acela când prindeau ocazia să găsească vreun soldat roman. Erau, dragii mei, un fel de teroriști din ăștia religioși, zeloții. Niște oameni care luptau și căutau orice prilej să elimine. Un fel de lupte de gherilă duceau acești zeloți împotriva romanilor. Treceau o ceată de soldați, zeloții erau grupați, îi atacau din spate și căutau să-i lichideze. Motoul lor era acesta. Nu avem alt rege decât pe Dumnezeu. Și imaginați-vă când făceau toate acestea în numele lui Dumnezeu, crezând că fac voia lui Dumnezeu. Cât de îndârjiți erau. Haideți dar să încercăm să înțelegem ce era Simon Zelotul înainte de a fi ucenic al Domnului. Ce era el? În primul rând vom zice era un luptător pentru libertate, care avea totdeauna un pumnal asupra lui, în eventualitatea că ar putea să ucidă un soldat roman sau pe vreunul dintre cei vânduți stăpânirii romane. Ăsta era Simon înainte. Era un voluntar totdeauna gata să lupte împotriva Romei și a forței de ocupație. Cu alte cuvinte, era un om cu instincte criminale în el. Și pe acest Simon, pe zelotul acesta, îl ia Domnul, îl alege în urma rugăciunii și îl face ucenic al său. Ei bine, alegerea pe care o face Domnul ne ajută pe noi să înțelegem inima Domnului, să înțelegem mesajul Evangheliei și să înțelegem ce se întâmplă cu oamenii care se apropie de Domnul. Dacă vreți, aș zice, apropierea de Domnul înseamnă în mod obligatoriu transformare. Mai putem să zicem o dată cuvântul transformare? Mulțumesc frumos! Na, uitați-vă dumneavoastră, în jurul Domnului sunt oameni atât de diferiți, dar toți adunați cu același scop. Și scopul pentru care Domnul i-a adunat în jurul lui a fost să-i transforme și să-i facă în același chip cu al lui, să semene cu el, cu Domnul. Și vreau să vă aduc aminte, dacă Domnul ne-a ales și ne-a chemat, a făcut-o numai pentru că vrea ca el să capete chip în noi. Adică noi să fim transformați și să semănăm tot mai mult cu el, cu Domnul. Ne uităm la Simon Zelotul. Omul acesta a fost transformat din luptător pentru libertate politică în luptător pentru libertate spirituală. Credeți că e lucru mic? Ăsta era luptător pentru libertate politică și dintr-o dată Domnul ia și face din el luptător pentru libertate spirituală, pentru că asta au fost ucenicii Domnului. Oameni care au căutat să se asigure că oamenii din jurul lor sunt oameni liberi spiritual. Uitați-vă la Simon Zelotul. Din luptător împotriva stăpânirii romane, Domnul îl transformă în luptător împotriva stăpânirii lui Satan. Asta face Domnul cu el. Acum, de ce spun asta? Că din luptător pentru libertate politică devine luptător pentru libertate spirituală. De ce spun eu că din luptător împotriva stăpânirii romane devine luptător împotriva stăpânirii lui Satan? Pentru că, dragii mei, Domnul vrea să folosească tot ceea ce este în noi în așa fel încât să fie folosit spre slava și gloria numelui Său. Uitați-vă la Simon Zelotul. Eu m-am mirat întotdeauna și mă mai mir și astăzi. Să văd că Domnul alege 12 ucenici. Dintre ăștia 12, unul este Simon Zelotul, celălalt este Matei Vameșul. Ce am spus că făceau zeloții? Cum prindeau un roman sau prindeau pe unul care este vândut romanilor? Scoteau pumnalul. Domnul îl cheamă pe Simon Zelotul și îl cheamă pe Matei Vameșul. Și ăștia trebuie să stea zi și noapte împreună. Dar fiți atenți ce e frumos. Ei stăteau în apropiere de Domnul. Și când stai aproape de Domnul, se întâmplă ceva în viața ta. Matei Vameșul a fost transformat dintr-un om cu o loialitate greșit orientată, loial romanilor, a fost transformat un om cu o loialitate îndreptată spre Domnul. Ăsta a fost Matei. Și îl vedem pe Simon Zelotul, dintr-un om a căror zel, a cărui ambiție era îndreptată spre a lupta împotriva celor care erau lipiți cu romanii, aliații ai romanilor, dintr-o dată el este transformat într-un om interesat să lupte pentru eliberarea oamenilor din orice mreje ale satanei și ale celui rău. E frumos să vezi că Domnul face din cei doi frați. E foarte frumos să-i vezi în aceeași listă pe amândoi, să vezi și pe Vameș, să-l vezi și pe Simon Zelotul în aceeași familie. Asta face Dumnezeu. Uitați-vă la noi, familia Domnului. Suntem oameni atât de diferiți. Însă ne cheamă Domnul pe fiecare dintre noi, apropiindu-ne de El, să fim transformați în asemănarea chipului Său. Și știți ce se întâmplă? Coloseni, capitolul 3, cu versetul 11. Ia uitați-vă ce spune aici Scriptura, în Coloseni 3, cu 11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Asta este familia Domnului. În mod normal, ar părea lipsit de înțelepciune să iei în grupul ucenicilor un zelot, care era, să nu credeți că numai ei vânau pe romani, și romanii vânau pe ei. Să nu credeți că numai zeloții căutau prilejul să-i prindă pe romani ca să le facă rău, ci și romanii căutau cu orice preț să pună mâna pe zeloți. Și Domnul îl cheamă pe Simon zelotul în echipa lui. Vă dați seama ce risc. S-ar fi putut expune urmăririi romanilor. Am zice, cum să iei pe unul din ăsta acolo? Să devenim vânat bun pentru romani? Și totuși Domnul îl ia. Dar mă gândesc eu ce-o fi crezut sau ce-o fi gândit Simon zelotul, la ce s-o fi gândit el atunci când a intrat în grupul ucenicilor. Biblia nu ne spune cum l-a chemat Domnul. Nu știu ce motivație a avut Simon zelotul când a răspuns chemării Domnului. Dar poate că în zelul lui s-o fi gândit, păi mă duc cu ăștia și dacă stau cu ei zi și noapte, timp de 3 ani, îi fac pe toți zeloți. Și înmulțim partidul zeloților. Și cine o fi ca noi? Poate așa o fi gândit în sinea lui. Poate că Simon zelotul a intrat în grupul ucenicilor cu o atitudine ostilă. Pentru că nu uitați ce predica Domnul Iisus. Dacă cineva te silește să mergi cu el 1 milă, du-te cu el 2. Știți că romanii aveau dreptul să-i silească pe oameni să le ducă bagajele, să le ducă armamentul, să le ducă toate astea și era o lege. 1 milă de loc trebuia să te duci cu ei. N-aveai voie să cârtești. Și Domnul Iisus predica, dacă cineva te silește să mergi 1 milă, du-te 2. Acum, pentru un zilot, învățătura asta putea să zgârie la urechi. Cum adică? Faci tot ce vor romanii? Faci lucrurile pe care ți le cer dușmanii aceștia? Nu știu, poate că el a intrat cu o atitudine ostilă în grupul de ucenici. Nu vreau să speculez, dar într-un grup condus de un rabin care promova pacea, intră zelotul acesta și... După ce intră acolo, nu știu cu ce gând a intrat, dar știu cum a ieșit din grupul acela. Un om transformat de Domnul. Adică transformat din om plin de zel pentru o cauză politică, a fost transformat într-un om plin de zel pentru o cauză spirituală. Folosesc cuvântul zel pentru că de aici își trag numele zeloții. Pentru că erau oameni atât de pasionați pentru ceea ce făceau, erau plini de zel, plini de râvnă pentru cauza lor. Și este foarte interesant de remarcat că acest Simon zelotul, care era, se pare, din aceeași partidă cu Baraba mai târziu, Baraba produsese o răscoală, aduceți-vă aminte. Scriptura vorbește despre Baraba. Dar despre Simon zelotul, știți ce este interesant? În Scriptură nu găsim absolut nimic negativ despre Simon zelotul. Dar n-am spus cum a fost trecutul lui înainte de a se întâlni cu Domnul? Și totuși Scriptura nu spune absolut nimic negativ despre Simon zelotul. De ce? Pentru că în evidențele lui Dumnezeu nu rămâne scris nimic din ceea ce ai fost înainte. Dacă ai ales să te apropii de Domnul, El îți transformă viața, El îți schimbă felul de a trăi și felul de a fi și te face un alt om. Și în evidențele lui Dumnezeu e clar, nu rămâne înregistrat ceea ce ai fost tu cândva, ci El îți șterge tot trecutul. Nimic rău nu spune Scriptura despre El. I-a schimbat Domnul direcția zelului, i-a schimbat direcția râvnei lui, și a îndreptat-o într-o cu totul altă direcție. Dragii mei, Dumnezeu ne transformă în sensul că folosește ceea ce avem noi în scopuri cu totul diferite decât le-am planificat noi. Asta este interesant. Se uită Domnul ce avem. Și ceea ce avem folosește. Era un copil care avea 5 pâini și 2 pești, masa lui de prânz pe care i-a pus-o mama de acasă. Ce a avut a fost dat să folosească el. Și Dumnezeu ia ceea ce are el ca să folosească altfel, dând o masă tuturor celor ce erau prezenți acolo. Aș vrea să înțelegem, dar, că Dumnezeu folosește puținul pe care îl avem noi, Dumnezeu folosește ceea ce avem noi, dar schimbă în mod radical direcția. Spun lucrul acesta că dacă au fost oameni care au folosit entuziasmul lor, zelul lor, talentele lor pentru scopuri păcătoase, Dumnezeu este gata să-i folosească schimbând direcția talentelor lor, a zelului lor, pentru scopuri spirituale, pentru scopuri ale împărăției lui Dumnezeu. Dragul meu, poate că zelul cuiva este să vină la biserică căutându-și propriile lui interese la biserică. Știți că apropierea de Domnul schimbă interesele pe care le ai și face din interesele tale interesele Domnului? Asta este frumos. Când cineva se apropie de Domnul, interesele acelui om își schimbă cu totul direcția. Uitați-vă la Simon Zilotul. La început el avea interesele lui. Interesul lui era îndreptat într-o direcție anume, împotriva romanilor, împotriva asupritorilor, și dintr-o dată Domnul îi schimbă direcția și zice: dragul meu, zelul e bun, dar nu e bun în direcția asta, ci zelul trebuie schimbat în direcția cealaltă. Și Domnul spune: dacă ai în tine zel, fie zelul tău folosit pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru lupta împotriva diavolului, pentru lupta împotriva păcatului și așa mai departe. Asta face Dumnezeu, dragii mei. S-ar putea întâmpla, zic încă o dată, să vină aici în biserică oameni care au interesele lor. V-am mai spus, cred că odată, când cineva a venit la biserică doar hotărât să vadă ce se întâmplă, că nevasta lui umbla pe la pocăiți și a venit hotărât aici doar să vadă. Și zicea el: primul lucru care l-am făcut, am început să judec. Ce se dă ăla așa de sfânt că ridică mâna sus? Ce se dă ăla așa și așa? Zice, când a început predica, a capitulat și a zis: Domnul îmi vorbește. Și omul acela s-a pocăit și a intrat în apa botezului într-o zi. Asta face Dumnezeu. Dumnezeu schimbă interesele oamenilor când se apropie de El. De aceea spune așa de important să ne apropiem de Domnul. Pentru că atunci când suntem aproape de Domnul, dacă interesele noastre nu sunt în acord cu voia Lui, Dumnezeu ne pune interesele în acord cu voia Lui. Apoi, dragii mei, s-ar putea să fie oameni care vin la biserică așa ca și cel despre care vă spuneam mai înainte, doar cu gândul să vadă ce e de criticat aici. Pot să fie și astfel de oameni. Însă apropierea de Domnul te face să schimbi perspectiva, să vezi lucrurile altfel. Și dintr-o dată, dacă ai venit hotărât să vezi doar răul, dintr-o dată Dumnezeu îți deschide ochii când te apropii de El, ca să vezi nu răul, ci să vezi binele, să vezi felul lui Dumnezeu de a lucra. Așa știe Dumnezeu să lucreze, frați și surori. Poate că cineva vine la biserică și gândul lui este să fie el cineva. Se gândește să fie cineva. Dragii mei, când te apropii de Domnul, când stai aproape de Domnul, îți dai seama că numai El e cineva. Ceilalți sunt nimic. Numai El e cineva. Și atunci când te apropii de Domnul, începi să înțelegi că unul singur este important cu adevărat, unul singur contează cu adevărat, iar ceilalți trebuie să stea în smerenie la picioarele Domnului. Scumpii mei, cel mai mare câștig al celor ce se apropie de Domnul este tocmai transformarea. Dumnezeu este Cel ce schimbă felul nostru de a gândi. Dumnezeu este Cel ce schimbă felul nostru de a privi lucrurile. El schimbă perspectiva noastră. Zic încă o dată, apropierea de Domnul îți schimbă interesele. Apropierea de Domnul îți schimbă perspectiva. Apropierea de Domnul te face să fii smerit și să înțelegi că El este mare. De aceea este important, dragii mei, și strig în anul 2015, de atâtea ori de la învonul acestei biserici, atât eu cât și colaboratorii mei de aici, strigăm să ne apropiem de Domnul. În prezența Domnului, în apropiere de El, câștigăm cu adevărat. În apropiere de Domnul, viețile noastre capătă valențe noi. În apropiere de Domnul, zelul nostru se îndreaptă pe direcția cea bună. În apropiere de Domnul, resursele pe care le avem sunt folosite ca să aducă slavă lui Dumnezeu. Haideți dar să luăm în considerare că dacă vrem să fim transformați de Domnul, un lucru trebuiește: să ne apropiem de Domnul. N-am văzut oameni care să se apropie de Domnul și să piardă. Nu. Chiar dacă unora li se pare la un moment dat că pierzi ceva. Întotdeauna, dragii mei, vedeți, dacă e să pierzi ceva când te apropii de Domnul, pierzi numai ceea ce ți este de prisos, ceea ce nu ți e necesar, ceea ce te încurcă. Asta pierzi. Ce-a pierdut Simon Zilotul când s-a apropiat de Domnul? A pierdut ura lui pentru romani. Ce ziceți, a fost o pierdere mare? A pierdut ura. Știți ce a câștigat? A câștigat dragoste pentru toți oamenii. Ce-a pierdut Simon Zelotul când s-a apropiat de Domnul? Și-a pierdut orientarea politică. Și-a înțeles? Probabil că l-a văzut pe Domnul când s-a întors din pustiu. Poate că Domnul le-a relatat ce s-a întâmplat când s-a întors din pustiu și a fost ispitit de diavolul și Domnul le-a spus: și diavolul m-a pus pe un munte înalt și mi-a arătat toate împărățiile pământului și mi-a zis: ție ți le voi da dacă te vei închina mie. Și probabil că Domnul le-a relatat lucrul acesta ucenicilor săi. Și Domnul a zis: nu voi face asta pentru nimic în lume, pentru că interesul meu, singurul meu interes este să fiu legat de Domnul. Dragii mei, haideți să înțelegem că apropiindu-ne de Domnul nu putem pierde decât ceea ce este rău în viața noastră. Nu putem pierde decât ceea ce strică vieții noastre. Asta pierdem când ne apropiem de Domnul. Însă dacă stăm departe de Domnul, pierdem ceea ce este cu adevărat important, ceea ce contează cu adevărat. Dacă stăm departe de Domnul, ne vom trezi jefuiți de tot ceea ce este cu adevărat bun. De aceea eu în această seară vreau să vă chem încă o dată să luăm în considerare nevoia noastră de a ne apropia de Domnul. Simon Zelotul, omul despre care Scriptura nu ne spune multe, a fost totuși omul care, apropiindu-se de Domnul, s-a bucurat de transformare. Asta e tot ce avem nevoie fiecare dintre noi, să semănăm cu Domnul. Să avem un chip asemănător cu al Domnului și de vom face asta, va fi ferice de noi. Aș vrea să punem pe ecran ultimul verset din Psalmul 73. Aș vrea să ne ridicăm în picioare cu toții și uitându-ne la ultimul verset din Psalmul 73, să rostim prima parte din acest verset. Psalmul 73, versetul 28, uitați-vă ce spune cuvântul acolo, l-am rostit de multe ori anul acesta. Nu păcătuim dacă îl mai rostim o dată, ba dimpotrivă, ne va păstra mintea trează ca să înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Haideți să citim prima parte a acestui verset, dezideratul nostru pentru anul 2015, cu voce tare și să zicem: cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Amin. În apropiere de Domnul suntem transformați. În apropiere de Domnul vom căpăta un chip.